Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur semua relasi yang tidak beres sudah Tuhan bereskan, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Waktu kami mengampuni dosa, kami ditegaskan, diampuni dosanya dalam doa pengampunan dosa. Kami ditegaskan ulang apapun yang terjadi karena kami sudah di dalam Kristus. Maka kami sudah memperoleh anugerah itu dan pengampunan itu. Sekarang Tuhan, dengan hati terbuka, dengan hati yang terkait dengan Engkau, kami merindukan firman yang dibacakan dan diuraikan. Tuhan, pakai hamba-hambamu biar kami semua ini menerima dan melaksanakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Lektor hari ini, saudara, adalah calon majelis Pak Tirta yang akan membacakan bagian firman Tuhan. Dan sesudah kita melihat kepada perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah, maka hari ini kita kembali kepada kisah para rasul. Dan kapan tunainya, kapan selesainya kisah para rasul kita belum tahu. Tapi saudara, biarlah kita boleh terus mempelajari Alkitab dengan mengeksposnya, dan kita mendapatkan pelajaran secara runtut dari firman Tuhan. Hari ini tentang Paulus sesudah ia mendapatkan penglihatan di perjalanan menuju ke Damsyik, dan bagaimana kemudian ia dipanggil oleh Tuhan dan melaksanakan panggilan Tuhan itu. Natua, calon penatua Tirta akan bacakan kisah Rasul 9 ayat 19b sampai dengan 31. Kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan akan diambil dari kisah para rasul 9 ayat 19b sampai 31. Demikian firman Tuhan berbunyi, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merindingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-murid mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal ini diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsis. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Sedemikian firman Tuhan.
Amin. Pujilah Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini pengajian tirainya ditutup lagi, saudara ya, karena jumlah kita tidak terlalu banyak, sebagian sudah liburan, supaya suara tidak memantul-mantul, maka sebagian tirai itu ditutup. Nanti kalau saudara lihat Jumat Agung atau Paskah juga begitu, karena mic-nya kebanyakan, saudara, sehingga penguasaan untuk sound di gereja kita, memang supaya fokus kembali itu tirainya ditutup, saudara, supaya lebih redam dan tidak mantul-mantul. Kita tunaikan soal tirai, gorden. Sekarang mari kita ke hal ini, saudara. Saya ingin memulai dengan ini dulu. Bukan tentang Saulus yang kemudian nanti menjadi Paulus, tapi tentang Batseba. Ada satu judul yang menarik di YouTube yang bertanya ini. The True Story of Batseba. Victim or Villain? Sudah tahu artinya? Batseba itu sebenarnya korban dari dosanya Daud atau jangan-jangan tokoh jahatnya. Hero itu tokoh pahlawannya. Villain, tokoh jahatnya. Dengan kata lain, kalau seandainya si Batseba ini villain, berarti dengan sengaja sore itu waktu dia lihat Daud ada di atas sotoh, dia mandi, dia menggoda Daud, lalu dengan harapan satu saat dia punya anak, lalu dia rancang sedemikian rupa, anaknya kelak akan menjadi raja menggantikan Daud. Itu villain. Ya, sekarang dia betul memang sepintar, selihai dan sediberkati demikian rupa sehingga seluruh rancangannya berhasil dan seluruh anaknya menjadi raja, atau jangan-jangan dia victim. Saudara, kenapa bisa ada pertanyaan ini? Kalau saudara dan saya masih hidup di zaman modern, tidak akan ada pertanyaan ini. Kita menerima hitam putih apa yang diungkapkan oleh Alkitab, bahwa dia adalah victim, dia adalah korban dari hawa nafsunya Daud. Tapi di zaman sekarang yang namanya post modern, pasca modern, maka kemudian kita mengenal adanya namanya story atau narasi. Jadi kebenaran itu tergantung kepada si pembuat narasi. Saya kasih contoh, saudara, ya. Sebenarnya itu bansos karena El Nino atau bansos karena pemilu. Kesitu lagi deh, saudara, ya, contohnya, ya. Tapi itu story, tergantung saya mau ceritanya bagaimana, narasinya bagaimana. Saudara, dalam postmo empat tiangnya. Story menjadi salah satu tiang yang penting. Itu sebabnya kalau orang di Amerika, saudara, kalau bertanya, bertemu, tanyanya anak muda bukan lagi sekedar WhatsApp. Bukan, saudara. Tanyanya bukan sekedar lagi, how are you? Kalau orang Tionghoa kalau ketemu tanyanya apa? Saudara tahu? Satu, itu lagi. Ah. Sudah makan belum? Begitu ya, saudara, ya. Saudara, selalu orang Tionghoa begitu. Kenapa? Karena zaman dulu miskin, susah, dari gunung. Kalau ketemu tanya, sudah makan belum? Mandarinya gimana? Nah, begitulah, saudara, ya. Nah, saudara, jadi orang Amerika bukan tanya sudah makan atau belum. What's your story? Jadi bukan lagi how are you, saudara, bukan bagaimana kabar, tapi ceritamu bagaimana, saudara. Dan belum tentu kemudian ceritanya itu adalah kebenaran. Postmo ini membuat tiang kehidupan kita memang jadi berubah. Empat tiang postmo, sangat singkat saja, saudara, ya. Satu, story. Yang kedua adalah art atau beauty. Itu sebabnya kenapa orang tatoan. Tuhan udah baik-baik ciptain alis, bikin tato alis, saudara, ya. Itu sebabnya kenapa orang menghargai keindahan dan seterusnya. Yang ketiga adalah selain story, selain beauty atau art adalah apa? Saudara tahu? Yang keempat nanti diversity. Saudara, dalam teologi atau dalam post modern kita tahu sama-sama bahwa segala sesuatu yang kemudian kita pikir adalah sesuatu yang benar akhirnya dipatahkan. Yang ketiga, sorry saudara, yang ketiga authenticity compared to authority. Kalau dulu apa kata papa, apa kata mama, lakukan. Kalau sekarang enggak. Saudara, ya, belum tentu apa kata papa, belum tentu apa kata mama, itu yang jadi standar. Yang jadi pengharapan dari anak-anak muda bukan otoritas. Kalau dulu pendeta marahin orang yang mau ke toilet, nah itu tetap dihormatin pendetanya. Kalau sekarang pendeta marah-marah dari atas mimbar karena ngobrol Maka kemudian ini pendeta, kita sama-sama orang berdosa. Kenapa kemudian kamu marahin saya? Kamu juga banyak dosanya. Saudara, get the point sendiri. Authenticity. Saya memang juga orang berdosa. Bukan lagi otoritas. Bukan lagi dari mimbar itu seolah-olah wakil Tuhan. Kita semua orang berdosa. Terus dalam postmo ini seluruhnya berubah. Didekonstruksi. Bukan rekonstruksi. Rekonstruksi itu saudara dari rumah dirubuhin, bangun ulang. Itu rekonstruksi. Dekonstruksi bukan renovasi, bukan. Tapi apa yang dipikir normal, kemudian berubah saudara. Misalnya, baju yang selaras, yang harmoni itu atasnya. Boya kalau atasnya hitam, bawahnya abu-abu pak. Kenapa atasnya merah, bawahnya rok hijau? Berdiri aja di perapatan. Gitu saudara ya, kayak lampu merah. Tapi ada orang sekarang berani pakai baju begitu. Itu postmo. Ibu-ibu dulu potong rambut simetris. Sekarang gak simetris. Kanan lebih panjang daripada kiri. Polem, poni lempar begitu saudara, kira-kira aja. Itu postmo. Saudara jangan cari-cari ibu yang mana yang postmo begitu ya. Tapi saudara seperti itu saudara, postmo. Dekonstruksi. Segala sesuatu yang dianggap normal kemudian ditata ulang. Yang mana yang benar, yang mana yang indah, yang mana yang bagus, tidak ada. Yang menurut saya bagus, itu yang bagus. Story termasuk begitu. Yang menurut saya Batsheba ini bukan victim, tapi tokoh jahat, villain. Nah saudara, bisa saja begitu. Nah sekarang, Saulus. Itu menurut story, saudara, menurut postmu. Jadi begitu banyak orang bisa ngomong apa saja. Kamu ya. Pergi dari gereja, misalnya pendeta. Kamu ya pergi dari gereja, mau ngapain? Mau studi. Itu my story. Padahal bisa jadi karena ada masalah. Misalnya saudara ya. That story. Apa saja bisa dibuat dan bisa jadi kebenaran. Tidak ada motif tunggal. Sekarang saudara, supaya kita bisa melihat what kind of story, jenis apa cerita yang diungkapkan oleh Alkitab tentang Saulus yang kelak menjadi Paulus ini, saudara, kita mesti punya perspektif dari helikopter view, dari atas, dari helikopter, dari Tuhan, saudara. Kita mesti bisa melihat dari the big picture, dari gambar besarnya yang Tuhan mau itu seperti apa sebetulnya. Your story, ceritanya Tuhan itu seperti apa. Karena itu mau tidak mau, saya ingin mengajak kita lihat kisah para rasul 9 ini dalam konteks ini. Kisah para rasul bisa dibagi berdasarkan begitu banyak hal. Bisa saja saudara memberi judul kisah tentang karya Roh Kudus. Bisa saja saudara membagi dari titik demi titik perkembangan Injil. Yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bisa juga saudara membuat outline dari kisah para rasul berdasarkan tokoh. Ini kisah tentang murid-murid. Lalu khusus kisah tentang Petrus, nanti bagian terakhir kisah tentang Paulus. Tapi sekarang, saudara, saya mau mengajak kita dari sudut pandang ini. Dari sudut pandang Yesus yang bangkit, kita baru saja lewati Paskah. Ia mengerjakan karyanya di dalam dan melalui gereja. Yesus yang bangkit ini menyelamatkan people, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan orang-orang yang telah diselamatkan ini dibawa masuk. Saudara, ketika saya sebut masuk ke dalam gereja, jangan berpikir satu gedung gereja. Tapi satu persekutuan orang percaya, walaupun tidak ada gedungnya sampai dengan abad yang ketiga, sampai abad yang keempat, maaf, tahun 300-an, tapi tetap disebut sebagai gereja. Nah, Injil ini, saudara, di 100 tahun pertama, sampai dari tahun 33-an sampai dengan 150-an, lebih banyak di antara orang Yahudi. Dia menerobos makin masuk ke dalam. Saudara melihat catatan tadi kisah Rasul 9, 19b. Bahwa ada imam-imam kepala yang sekarang juga percaya kepada Kristus. Terobosannya begitu luar biasa ke dalam. Tapi juga makin menyebar keluar. Lalu sekarang saudara, dari gambar yang besar ini. Dari kitab kisah para rasul sampai kitab wahyu ini. Mari kita persempit dalam kitab kisah para rasul. Izinkan saya membagi outline-nya, garis besarnya kisah rasul, bukan dari sudut pandang tokoh, bukan dari sudut pandang kota, tapi dari sudut pandang ini, saudara. Poin-poin yang disebutkan oleh Lukas sang penulis paling sedikit ada 6 ayat yang dia menekankan bahwa Injil, firman Tuhan makin tersebar, murid-murid makin banyak. Singkat saya bacakan saudara ayat 6, pasal 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin tambah banyak, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Lalu tadi di ayat yang terakhir dibacakan oleh Pak Tirta, 9:31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria, lihat itu penggenapan dari kisah Rasul 1 ayat 8, berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun, hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Sementara itu, firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang, 12:24. 16 ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. 19:20, kalau saudara ingat 16 ayat 5 itu kisah tentang Petrus yang mendapatkan penglihatan bahwa orang kafir pada waktu itu, orang non-Yahudi juga boleh diselamatkan. Kalau saudara melihat kisah Rasul 19:20, murid-murid Yohanes juga diselamatkan. Dengan jalan ini makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sampai akhirnya penutup kisah Rasul pasal 28, 30-31. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Di mana? Di Roma. Yang pada waktu itu dianggap sebagai ujungnya bumi. Dan dianggap sudah sampailah perintah Tuhan Yesus itu. Ujung bumi. Beritakanlah Injil ke ujung bumi. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya di rumah tahanan atau di tahanan rumah. Dan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjawab doa Paulus. Dia pingin sekali pergi ke Roma, kota besar, ibu kota negara pada waktu itu. Dan Tuhan jawab, dan ia tidak kita tahu saudara bagaimana akhir kehidupannya, tapi paling tidak dia 2 tahun ada di Roma, walaupun dalam tahanan rumah. Sekarang, gambaran besar seluruh perjanjian baru, gambaran kisah para rasul, kita masuk ke kisah para rasul pasal 9. Konteksnya dan backgroundnya. Pasal 9 di ayat-ayat pertama, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam perjalanannya ke Damsik. Dan kemudian malah mengirimkan Saulus sebagai misionaris untuk memberitakan namanya. Nama Kristus, pribadi Kristus di antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itu konteks dari luas makin lama makin kecil yang kita baca barusan. Apa yang terjadi sesudah itu? Apa yang kemudian kita dapatkan dari yang diungkapkan oleh Alkitab ini? Setelah penglihatan dan penugasan dan misi pengutusan di Damsik itu, Saulus langsung mulai dengan khotbah di sinagog. Rasul 9:20 ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada 2 terobosan yang kalau kita kaitkan dengan judul tadi, perubahan yang membingungkan, ini pun sudah mulai membingungkan. Kenapa, saudara? Karena Yesus biasanya dipakai oleh seluruh perjanjian baru dengan sebutan Kristus atau yang diurapi. Kenapa begitu? Kalau sebut Yesus sebagai Raja, maka kemudian orang Romawi langsung berkata bahwa ini berarti kelompok pemberontak. Ini subversif karena mengatakan ada raja lain selain Kaisar. Saudara, kita biasa begitu ya. Kalau menyebut Tuhan kita pakai yang di atas. Gitu ya saudara ya. Kita ulang-ulang berkata demikian. Saudara, mereka memakai Kristus, anak Allah dengan yang diurapi. Sekarang Paulus tidak memakai kata yang diurapi lagi. Sekarang Paulus tidak lagi menggunakan semata-mata Mesias, tapi menyatakan, berapologet, membela kebenaran. Yesus adalah anak Allah. Bingung 2. Jadi kalau bingung 1 tadi, mengapa anak Allah bukan Mesias? Karena terang-terangan ia mau mengatakan Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Dan dia menyebutnya sebagai anak Allah. Yang kedua, katanya Paulus, orang baru bertobat tidak boleh melayani. Kenapa Paulus langsung begitu bertobat, begitu dia percaya dapat penglihatan, langsung khotbah? Saudara, bukan khotbah lah. Itu kesaksian di sinagog. Yang kedua, saudara, yang diminta oleh Paulus, orang baru bertobat jangan langsung menjadi pemimpin. jangan langsung jadi majelis gereja misalnya. Yang dilakukan oleh Saulus ini bukan jadi pemimpin. Dia bersaksi bagaimana ia alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara gak usah bingung dengan hal ini. Karena Saulus seorang yang sangat fasih akan perjanjian lama. Saudara, bolehkah bersaksi langsung seperti Saulus? Kalau saudara fasih memang dengan perjanjian lama dan sekarang saudara punya iluminasi, reveal, wahyu dari Tuhan bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam perjanjian lama adalah Kristus saja, saudara silahkan bersaksi. Tidak apa-apa, saudara. Saudara sudah dapat dasar pemahaman yang benar. Dapat panggilan yang dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu bingung di sini. Sekarang, saudara, sesudah dia bersaksi, ini responnya. Respon di Damsik. Semua yang mendengar heran. Saya kasih catatan di situ, termasuk murid-murid. Kisah Rasul 9 ayat 21. Saudara, tapi apakah respons di Damsik itu hanya heran, hanya bingung? Tidak, saudara. Orang Yahudi mau membunuh Saulus ini. Kenapa? Semula dia di pihak kita. Semula dia anggota partai kita. Semula sama-sama menteror orang-orang Kristen. Sekarang dia berbalik. Jadi orang Kristen yang memberitakan tentang Injil Kristus. Saudara bisa bayangkan gak kalau seandainya seperti itu, saudara? Kalau malam ini, misalnya, ada mantan teroris mau numpang makan di rumah saudara atau mau numpang nginep di rumah saudara, saudara kasih gak? Enggak. Kasih. Kalau mantan artis atau mantan koruptor numpang nginep boleh gak? Kalau mantan teroris gak boleh, mantan artis boleh. Nanti dikasih jet pribadi, enggak usah ada ke situlah saudara ya, nanti dikasih jet pribadi saudara ya. Anaknya dikasih masa saudara enggak. Saudara, balik lagi. Bahwa saudara, mereka itu kemudian bingung mesti bagaimana. Orang Yahudi enggak perlu bingung saudara, bunuh aja orang yang seperti Saulus ini. Sekarang, ada problem antara ayat 25-26 yang memang bukan diabaikan, tapi cara penulisan orang perjanjian baru beda dengan cara kita sekarang yang memperhatikan kronologi waktu. Saudara, Lukas langsung dari ayat 25 ke ayat 26. Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ayat 26, setibanya di Yerusalem. Sekarang kita lihat bukti lain yang diungkapkan oleh Paulus. Galatia 1:17-18. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsik. Berapa tahun kemudian? 3 tahun kemudian dari Damsik diturunkan dari atas tembok, baru kemudian masuk ke Yerusalem. Kunjungi Kefas, berarti dia begitu dekat dengan Petrus, panggil nama kecilnya. Kalau ada orang panggil saya dengan nama kecil saya, berarti dia orang yang dekat dengan saya, bukan saudara? Orang yang tahu saya dan masa lalu saya. Dan aku numpang 15 hari lamanya di rumah Kefas. Dan tentu di situ Kefas ceritakan juga bagaimana pertobatannya sesudah ia dipanggil ulang oleh Tuhan Yesus untuk gembalakan domba-domba yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Nah, itu ceritakan oleh Paulus dalam 1 Korintus. Sekarang apa yang terjadi 3 tahun kemudian di Yerusalem waktu dia bersaksi? Jadi jangan pikir Saulus itu, saudara, begitu cepat prosesnya. Orang bertobat, perjalanan pertobatannya, bagaimana ia menjadi pengikut Tuhan, ternyata perlu proses, perlu waktu. Dan sering kali, saudara, kita demikian juga. Bahwa kalau kita berproses menjadi anak Tuhan, atau kalau kita mendampingi orang yang berproses dalam kehidupannya sebagai murid, seringkali seperti judulnya Charles Swindoll di bukunya itu, saudara, maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Saudara pernah lihat judul buku itu? Bukankah kehidupan iman kita begitu? Rasanya udah begitu cepat, habis KKR cepat sekali dia bertumbuh luar biasa, tapi habis itu jatuh lagi, mundur 2 langkah. 3 kurang 2, jadi maju berapa? Cuma 1 langkah sebetulnya. Tapi itulah kehidupan iman kita. Saudara, proses Paulus, Saulus menjadi Paulus ini tidaklah mudah. Waktu ia ke Yerusalem, ia tetap setia pada panggilannya memberitakan Injil Tuhan. Tapi murid-murid pun takut kepadanya. Tidak bisa percaya walaupun sudah 3 tahun jadi murid, mereka belum bisa terima si mantan teroris ini yang meneror kehidupan iman sekarang menjadi Kristen. Jangan-jangan mata-mata. Mata-mata paling bagus adalah kalau ia bertahan lama dalam penyamarannya dan masuk ke akar yang paling dalam di bagian tempat yang dia mata-matai. Kalau saudara gak percaya, nonton film saudara ya. Kurang nonton film berarti saudara. Saudara, orang Yahudi kembali lagi berusaha membunuh. Saudara, apakah semua murid takut? Ini menjadi fokus kita hari ini dalam firman Tuhan, saudara. Saya ingin mengajak kita melihat satu tokoh ini, yaitu Barnabas. Saudara, saya mengutip saja ayat 27, tapi saya phrasing. Ini teknik dalam menafsirkan Alkitab, membagi satu kalimat menjadi anak-anak kalimat yang saya bawakan kepada saudara-saudara. Tetapi Barnabas, ayat 7, Lukas menuliskan dengan sangat sistematis, karena dia dokter, pola pikirnya sistematis, dia berkata begini, Barnabas menerima dia, Saulus, membawanya kepada rasul-rasul, menceritakan kepada mereka. Barnabas menjadi orang tengah. Jujur deh saudara ya, siapa di sini yang kalau usahanya mau dilanjutkan ke anaknya itu lebih banyak mama lihat papa berantem sama anak. Anak berantem sama papa. Enggak cocok ini 2 orang. Jadi perlu orang tengah. Betul ya saudara ya? Juru damai. Siapa itu kita enggak tahu lah saudara. Tapi balik lagi sekarang. Barnabas ini orang tengah. Waktu murid-murid takut kepada Saulus, dia yang menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Saulus. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kalau begitu. Bagaimana saudara kita ini ketika melihat apa yang Tuhan kerjakan dari the big picture. Dari helicopter view. Dari pemandangan atas, pemandangan besar. Dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan pasca. Post kebangkitan, pasca kebangkitan, sesudah kebangkitan. Ketika kita melihat perubahan yang Tuhan buat, bagaimana sikap kita? Saya ingin mengajak kita begini, saudara. Tidak perlu bingung, tidak perlu takut dengan perubahan. Karena sampai akhir zaman, sampai nanti Yesus datang 2 kali, Tuhan Yesus sedang terus membangun gerejanya. Dia menetapkan pemimpin gereja, mulai dari Yerusalem, Petrus, Paus nomor 1, nomor 2 adalah Yakobus. Kalau kita mengakui posisi Paus, Yakobus tapi dihukum mati oleh Romawi pada waktu itu, digantikan lagi oleh murid yang lain, dan seterusnya. Yohanes di Pulau Patmos, by the way, tidak pernah menjadi pemimpin gereja, saudara. Ini tokoh-tokoh gereja. Yang lain pergi menjadi misionaris ke berbagai tempat. Apa Yesus kerjakan dari the big picture? Ia melipat gandakan para murid di berbagai tempat. Ia membangkitkan misionaris untuk bangsa lain. Paulus, tokoh diakonia, kalau tokoh senior, usia emas yang paling terkenal kita sudah tahu, Kaleb. Tapi tokoh diakonia yang paling populer, sudah tahu gak siapa sebenarnya? Aquila dan Priscilla. Nanti berganti, Paulus memanggilnya bukan lagi Aquila dan Priscilla, tapi Prisca, Priscilla dan Aquila. Karena ternyata peran ibu-ibu lebih besar dibandingkan bapak-bapak di diakonia, saudara ya, sehingga susunannya diganti. Saudara, tapi bukan cuma misionaris dalam hal diakonia, Tuhan dalam membangun gerejanya, ia menempatkan orang-orang yang seperti Barnabas. Barnabas ini pelopor yang melakukan komune. Apa itu komune? Kita hidup di dunia, kalau Tuhan kasih properti, jangan makan sendiri. Apalagi gak punya properti. Jangan korupsi untuk semata-mata punya properti. Barnabas melakukan komune dengan cara ia punya properti. Dia punya tanah. Orang miskin di Yerusalem terlalu banyak. Orang yang harus didukung diakonia oleh gereja terlalu banyak. Paulus pernah mengumpulkan uang di Makedonia untuk dibawa ke Yerusalem. Karena begitu banyak. The urban ministry, rakyat miskin kota begitu banyak, penyakit tidak tersembuhkan, masalah terus datang. yang dilakukan pertama-tama ketika Barnabas bertobat, memang hatinya begitu murah, dia jual propertinya. Dia taruh hasil penjualan ke kaki murid-murid, ke kaki Petrus dan Yohanes dan Yakobus untuk dipakai untuk pelayanan, untuk diakonia, untuk pekabaran Injil Allah. Siapa yang tiru Barnabas tapi kemudian bohong? Ananias dan Safira. Tapi Barnabas tidak bohong. Barnabas memberikan seluruhnya. Hati yang murah itu, hati yang penuh dengan kasih karunia itu juga dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi juru damai, untuk menjadi pemberi semangat, the encourager untuk Saulus. Kamu maju, kamu pelayanan misi karena kamu dipanggil oleh Tuhan keliling berbagai tempat. Saya temani. Kalau kamu kurang, saya ajak ponakan Yohanes Markus. Apa yang Tuhan panggil, saya ikut. Saudara, ada gak surat Barnabas? Tidak ada. Ada gak khotbah Barnabas? Tidak ada. Dia memang tahu perannya. Dia memang tahu panggilannya sebagai pendamping, sebagai mentor, sebagai juru tengah. Dia tidak terkenal seperti Paulus, seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dia tidak sehebat seperti Petrus, tapi dia tahu dengan terang. Pelayanannya adalah memberi persembahan. Pelayanannya adalah menjadi pendamping. Pelayanannya adalah menjadi sahabat. Salah enggak, saudara? Tidak. Itu panggilan pelayanan. Ketika perubahan terjadi, semua orang bingung. Barnabas tidak, dia punya big picture yang dari Tuhan. Saudara, saat bingung dan takut terhadap perubahan, mari kita belajar seperti Barnabas ini. Kita melihat dari perspektif atas, dari perspektif Tuhan, dan dari kebenaran, dari doktrin Injil yang benar. Saudara, hati-hati. Saya nyimpang sedikit, saudara, ya. Karena ini lagi populer sekali di Instagram, namanya Kristen Progresif. Bapak Ibu yang tidak main IG, tidak main Instagram, pernah dengar ini? Enggak, Pak, saya enggak main Instagram, saya main TikTok. Ya okelah, Bapak Ibu main TikTok, begitu ya. Pernah dengar istilah Kristen Progresif? Kristen Progresif bukan Kristen, menurut saya, saudara. Saya enggak mau kupas banyak, nanti aja orang lain yang lebih ahli mengupas itu. Di YouTube sudah banyak yang menyatakan. Jadi Kristen Progresif itu tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kristen yang lebih maju itu melihat begini, Tuhan itu baik. Mana mungkin sih Tuhan menghukum orang berdosa? Jadi kalau begitu, karena Tuhan baik, Tuhan tidak menghukum orang berdosa. Sebenarnya, sorga dan neraka itu tidak ada loh, Bapak Ibu. That's your story. Itu storymu sebagai Kristen Progresif, bukan kebenaran. Tapi dia menganggap dirinya sebagai kebenaran. Karena ini zaman posmo. Siapa kebenaran? Sayalah kebenaran. Tidak ada standar. Kita tetap sebagai Kristen yang sungguh-sungguh mengikrarkan Injil yang benar dan menghidupi Injil yang benar. Mulainya dengan apa? Mulailah dengan tiap kali pengakuan iman rasuli. Itu doktrinnya kita, saudara. Doktrin yang kita dengan sengaja koreksi. Bukan cuma kebangkitan orang mati. Itu di zaman dulu, tadi lagu-lagu kita yang kita nyanyikan KPPK, saudara, ya. Di KPPK, pengakuan iman rasuli kita ditulisnya bagaimana? Aku percaya pada kebangkitan orang mati. Dikoreksi sekarang, kebangkitan tubuh. Sebab apa? Selain kita percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan zaman Kristus, tapi juga nanti Tuhan berikan tubuh yang baru. Yang seperti apa? Kita tidak tahu sekarang. Tubuh yang baru itu, saudara, Tim Keller akhir-akhir ini saya dengar khotbahnya, dia bilang, jangan-jangan tubuh yang baru itu, kalau sungai saja bisa bertepuk tangan, Yesaya 18, kalau pohon saja bisa bertepuk tangan, Mazmur, saudara, maka nanti kita akan melihat sesuatu yang di luar imajinasi kita. Kalau sudah bisa sang pemazmur, sang Yesaya, berimajinasi sungai dan pohon bertepuk tangan, kalau C.S. Lewis dalam bukunya Narnia, bisa berimajinasi pohon hidup dan kemudian bisa berperang melawan pasukan si jahat, pasukannya iblis. Saudara, bolehkah kemudian kita berimajinasi tubuh yang baru nanti, sensenya, indranya bukan cuma lima. Sekarang indra lima ya, saudara, ya. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, dan seterusnya, saudara. Jangan-jangan kita punya 1000 sense. 1000 indera. Nikmatnya surga seperti apa? Kita tidak tahu, saudara. Tapi balik lagi, saudara, ya. Itu sebab kita mari kita gereja yang secara serius menegakkan doktrin. Waktu belum baptis, belum sidik, katekisasi yang benar. Sebelum nikah, premarital class yang benar. Sebelum mulai, bahkan di dalam salah satu GKY dulu, saudara, ada pre-dating class buat anak-anak SMP. Sebelum pacaran, masuk dulu dalam kelas belum pacaran. Kalau dia sudah pacaran, masuk dalam kelas yang namanya dating class. Dibikin pre-dating class buat SMP, gak taunya anak kita, cucu kita, SD dia udah pacaran, saudara, puyang orang tuanya, ya. Tapi balik lagi lah, saudara. Saudara, kita ingin mengapa ada kelas yang benar, yang penting. Mengapa ada pengakuan iman rasuli? Saudara, pengakuan iman rasuli bacainnya gimana? Tiap minggu kita baca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang benar itu bacanya seperti sikap hormat kita waktu nyanyi Indonesia Raya. Tangannya di samping, matanya ke depan. Kita matanya ngelirik sedikit karena ngelihat teks begitu, ya. Nggak hafal otaknya soal di luar kepala, saudara. Atau saudara, kalau saudara mau, saudara boleh bacakan pengakuan iman rasuli dengan tangan ditaruh di dada kita, saudara, sebagai ikrar. Ada di sini syahadatku, pengakuan imanku, dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, doktrin yang sekarang ini bergeser, saudara, dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan Saulus ini. Gospel doctrine is believed in that Jesus, the Jesus revealed to us in the Bible. Doktrin Injil yang benar itu percaya kepada Yesus yang mana? Yesus yang itu, that Jesus. Bukan di Yesus yang progresif, bukan, saudara. Yesus yang mana? Yesus yang disingkapkan kepada kita di dalam Alkitab yang berkata, akulah jalan satu-satunya. I am the truth, I am the way, I am the life, saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Paulus yang masa lalu, yaitu Saulus, juga adalah Saulus yang diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan Yesus juga. Saudara, jangan pikir, kalau Tuhan mau pakai Saulus begitu rupa menjadi Paulus, kenapa dia punya masa lalu yang begitu? Saudara, saya tidak bisa jawab masa lalu saudara masing-masing. Tapi paling tidak saya bisa jawab satu hal. Kalau Tuhan izinkan masa lalu saudara seperti itu, maka saudara, paling sedikit, jika itu bahkan satu-satunya alasan Tuhan mau pakai saudara untuk melayani orang yang punya pengalaman masa lalu yang mirip dengan saudara. Tuhan, kenapa saya kecelakaan? Saudara, bagaimana saya bisa men-sharingkan tentang Kristus yang menolong saya pada waktu saya kecelakaan kalau saya tidak punya rasa tentang seperti apa saudara alami kecelakaan? Saudara, bertahun-tahun saya melayani sebagai pendeta, sebagai gembala. Papa saya masih hidup, mama saya masih hidup. Sampai tahun 2006 papa saya masih hidup. Tapi saya sulit menyelami bagaimana rasanya ditinggal oleh keluarga yang meninggal dunia. Karena papa masih hidup, mama masih hidup. Tapi sesudah papa saya meninggal, saudara, saya tahu apa rasanya lorong gelap waktu orang tua meninggal. Waktu kekasih hati meninggal. Saudara ngerti maksud saya? Saudara, Tuhan mengizinkan itu untuk maksud. Saudara, Tuhan mengizinkan Saulus seperti itu, begitu bengis, menjadi teroris. Kalau kita definisikan seperti itu. Untuk maksud. Bukan sembarangan, saudara. Kemarin saya dengar satu kesaksian dari satu orang. Yang sekarang menjadi salah satu orang top. Orang pengacara, terkenal namanya. Diundang di podcast YouTube di berbagai tempat, saudara. Dia mengaku dengan terus terang. Ini zaman postmo, otentik. Orang senang dengan pengakuan, dengan story. Dia bilang, saya memang anak konglomerat. Tapi lahir dari istri yang entah nomor 6 atau nomor 7. Saudara ngerti gak maksudnya? Saudara, bagaimana pergumulannya jadi anak dari istri nomor 6, nomor 7? Tapi saya percaya begini, karena Injil tidak ada yang namanya anak haram. Yang ada namanya hubungan haram. Saudara ngerti maksudnya? Saudara, masa lalu, apapun itu, saudara, jangan kemudian mendefine kita, mendefinisikan kita, membuat kita terus-menerus minder, kecil hati. Saudara, ini doktrin Injil yang benar. Di dalam Kristus, masa lalu kita tidak mendefinisikan kita. Tapi Kristus dan Injilnya yang mendefine, yang mendefinisikan siapa kita. Kita ini anak Allah, kita ini ciptaan baru, kita ini utusan saksi Kristus. Dan Barnabas melihat ini, bahwa siapapun Saulus, masa lalunya seburuk apapun juga, bahkan dia ikut serta dalam pembunuhan Stefanus, kalau Tuhan tebus dia, kalau Tuhan bebaskan dia, kalau Tuhan selamatkan dia, Injil menyatakan, kabar baik itu menyingkapkan bahwa dia sekarang orang baru di dalam Kristus. Jadi kalau kita bingung menghadapi kalau dia mantan ini dan itu, saudara, di dalam Kristus hanya ada mantan, tapi kalau ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia anak Tuhan. Dia Kristen, dia pengikut Kristus, dia orangnya Kristus. Itu artinya Kristus. Walaupun dia jatuh bangun, walaupun dia maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Kalau Tuhan panggil saudara sebagai Barnabas, saudara mendampingi dia. Nah, saat bingung, saat takut terhadap perubahan yang terjadi, mari kita lihat dengan perspektif kasih karunia. Sekarang saudara, ada yang namanya cancel culture. Tapi saya ingin mengintroduce satu istilah ini untuk melawan cancel culture. Nanti saya jelaskan saudara apa itu cancel culture. Tapi gospel culture itu yang penting, walaupun menempuh resiko. Problem is, gospel culture ini tidak bisa cuma dengan doktrin. Gospel culture ini tidak bisa cuma dengan pengetahuan. Mari kita lihat ya. Saudara, saya misalnya mendefinisikan kasih karunia seperti ini. Kasih karunia itu berarti yang memberi tidak perlu, tidak mesti memberi. Yang menerima tidak layak menerima. Saudara ngerti gak yang saya ngomong? Susah ya, saudara ya. Apa itu kasih karunia? Saudara, dalam kehidupan orang posmo, experience itu penting. Kenapa dulu rabu-abu perlu ada abu yang ditaruh di tadak, saudara, atau abu yang dituangkan, saudara? Karena experience. Saudara, tapi apakah kemudian itu bisa menjadi salah? Bisa, saudara, ya, karena jadi tradisi saja. Kenapa gereja Anglikan di Amerika sekarang disenengin sama anak muda? Karena experience berdasarkan sense, indera. Mereka senang ke gereja. Waktu yang lalu, mereka senang experience begini. Jingkrak-jingkrak, hahahihi, bahasa lidah di gereja. Zaman sekarang, lebih yang kemudian membuat mereka solitude, bau kemenyan, dengar bunyi, lalu dapat air, cipratan. Nah itu saudara ya. Sekarang experience. Karena tadi story. Saya ingin mendapatkan story buat kehidupan saya. Saudara, gospel culture bukan masalah experience yang tadi saya sebut. Tindakan keagamaan, perilaku keagamaan, dan seterusnya. Gospel culture adalah pengalaman. Pengalaman kasih karunia. Saudara, bagaimana caranya pengalaman kasih karunia? Tuhan nanti secara pribadi yang menunjukkan kepada saudara bagaimana pengalaman kasih karunia itu. Si contoh yang di dalam Alkitab, nanti saya bandingkan dengan pengalaman saya. Saudara, Petrus pernah jatuh? Iya, Petrus pernah jatuh. Apa kejatuhannya? Menyangkal 3 kali. Saudara, lihatlah sesudah Petrus menyangkal 3 kali. Tuhan gak ajak ngomong dia. Ketemu di rumah. Diajak ngomong gak Petrus? Tidak, Thomas diajak ngomong. Apa ngomongnya Tuhan Yesus sudah bangkit pada Thomas? Thomas, kalau kamu ragu-ragu, cucukkan tangan jarimu ke tanganku. Cucukkan jarimu ke lambungku. Petrus, gak diajak ngomong. Saudara sedih gak? Kalau sama orang yang kita kasih, yang kita buat salah, terus kita gak diajak ngomong. Saya pernah khotbah ya, balas dendam yang paling jahat itu apa? Mendiamkan. Karena itu bapak ibu, ya, wah ibu-ibu seneng nih. Kalau gitu, kalau si bapak buat salah, kita cuekin dia. Bodoh amat, dia mau makan, dia mau gak makan, terserah. Jangan, bapak ibu, itu kejam begitu ya. Bapak-bapak juga, saya cuekin dia, jangan. Saudara, kalau masih diajak ngomong, saudara saya punya pengalaman gitu. Waktu saya dimarah sama papa saya, karena saya sekolah teologi, 6 bulan sesudah saya di sekolah Alkitab, lalu liburan saya pulang bulan Desember. Saudara, saya pulang dengan hati, saya harap papa saya sudah bisa terima saya. Dia tulis surat ke sekolah. Sebagai orang tua, saya tetap tidak setuju anak nama Riko sekolah Alkitab di sekolah saudara. Nah, itu bapak saya. Nekat dia. Anaknya juga nekat kayak gitulah belakangan saudara ya. Saudara, dia tulis surat. Saya pulang, saya harap saya bisa melunakkan bapak saya. Ngomong gak dia sama saya? Karena dia marah. Saya anak pertama sekolah Alkitab, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Sakit gak saudara? Besok mau kembali, sesudah 2 minggu liburan, besok mau kembali, papa saya cuma ngomong begini nih sebenarnya. Hei, beli susu, susu buat adikmu sudah habis. Wah, saya nangis, saudara. Kenapa? Hari itu besok mau pulang, diajak ngomong saya lagi. Saya cepet-cepet pergi beli susu. Frisian Flag, susu bendera. Alhamdulillah jadi promosi sebenarnya ya. Jadi, tapi saudara, diajak ngomong lagi sama orang yang saya rasa salah kalau begitu ya, saya sekolah Alkitab. Itu luar biasa buat saya. Besoknya saya pergi, balik lagi ke sekolah Alkitab dengan hati sudah damai sejahtera. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan, saya minta tolonglah bagaimana saya bisa menyatakan kasih kepada papa. Papa bisa juga menyatakan kasih kepada saya. Cuma satu kalimat. Nanti semester berikut, waktu saya tulis surat, mama bilang gini, si papa nanyain kabar tuh. Udah lama gak tulis suratnya, itu surat dari mama cuma itu aja sudah. Terus saya tahu, dia diam-diam nanyain kabar. Sudah ngerti maksud saya? Ngerti perasaan Petrus? Didiamin. Sudah kalau orang jatuh, itu sebab. Pelayanan sampai kapan, dia boleh mulai lagi. Kalau dia dapat panggilan Tuhan lagi. Kalimat pertama Petrus, ketuhan Yesus kepada Petrus apa? Kamu punya ikan? Suara siapa itu? Lalu Tuhan secara khusus datang kepada Petrus. Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya ampun, itu pertanyaan. Bagaimana saya jawabnya? Saya mengasihi Tuhan atau tidak? Saya udah nyangkal dia. Saudara, gospel culture adalah pengalaman kasih karunia dari Tuhan. Kalau saudara pernah gagal dalam pelayanan, kalau sekarang dipanggil ulang oleh Tuhan, entah lewat hamba Tuhan, entah lewat kesediaan untuk pelayanan, entah lewat pengumuman duka cita saja. Saudara, itu panggilan ulang. Kalau saudara pernah buat salah, lalu kalau Tuhan panggil ulang, itu pengalaman kasih karunia. Jawab jangan ragu-ragu. Iya Tuhan. Belajar seperti Simon Petrus itu. Aku ini mengasihi engkau. Walaupun kurang kasihku dibandingkan engkau mengasihi aku. Saudara, saat bingung dan takut terhadap perubahan, mari lihat dengan perspektif kasih karunia. Apakah kasih karunia itu tidak menempuh resiko? Menempuh resiko. Kalau Tuhan panggil kita ulang melayani, dia tahu dalam-dalamnya dan kelemahan kita. Tahu enggak Tuhan kalau mau menyerahkan pelayanan ini kepada si Riko yang lemah ini, nanti dia bisa gagal, dia bisa jatuh, dia punya kelemahan. Tuhan tahu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia melihat identitas saya bukan berdasarkan kelemahan, kegagalan, dan dosa saya. Dia tutupi semua itu. Sehingga benarlah apa yang pemazmur katakan, Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang ditutupi dosanya. Lalu Tuhan percayakan pelayanan. Tuhan menempuh resiko paling besar. Tapi tetap dia tempuh itu. Kenapa? Karena dia mencintai saudara dan saya. Yesus yang bangkit itu tahu yang bisa diandalkan bukan kekuatannya, kekuatan orang berdosa, tapi kekuatan dia, kekuatan kebangkitan Kristus yang dari mayat bisa hidup lagi. Nah, saudara, Barnabas tahu this kind of culture, gospel culture. Dan itu yang ditunjukkan. Apakah ada resiko? Saudara, ada resiko buat Barnabas ketika kemudian Barnabas mengizinkan Petrus itu, Saulus itu melayani dan bergabung bersama-sama dengan Petrus. Tapi dia tempuh itu. Barnabas made a new culture, gospel culture. Gospel culture has a big heart for bad people because God has a big heart for bad people. So itulah kasih karunia. Nah harus dialami. Tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan definisi, tidak bisa dengan doktrin. Gospel itu harus saudara kita alami dalam kehidupan kita. Sekarang saudara, kalau begitu, saya ingin mengajak kita melangkah kepada ini saudara, bahwa akhir-akhir ini kita diperhadapkan pada budaya anak muda ini. Saya tidak tahu saudara, seberapa banyak orang tua yang tahu ini, budaya boikot. Kalau seseorang dianggap bermasalah dan itu berdampak secara massal di dunia media, saudara, inilah zaman di mana media sosial begitu rupa menguasai kita. Dua pemilu besar, Filipina dan Indonesia, itu karena media. Karena TikTok, karena Gemoy, dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, tapi juga di media, satu dunia yang lain, yang mungkin kita, angkatan 50 tahunan ke atas ini, sulit bisa masuk akal. Bagaimana dunia media itu mempengaruhi kehidupan orang? Saudara, ternyata benar. Akhir-akhir ini ada satu merek jersey, seragam sepak bola. Karena ada satu pandit atau komentator sepak bola yang bilang begini, itu seragam desainnya jelek, produknya jelek. Maka kemudian rame-rame orang di Instagram, di TikTok, di Twitter, boikot merek itu, tidak mau beli. Itu dijualnya lak pek ceng, padahal kalau dibikin sebenarnya harganya cuma pek goceng. Benar-benar cuma dia sebutnya pek goceng, saudara ya. 150 ribu, di cancel. Ini mau lebaran. Orang kalau punya pabrik sudah stok semua merek kaos dengan merek itu. Kaos dengan merek itu. Di cancel. Bangkrut loh saudara. Saudara ngerti maksudnya? Ini cancel culture yang gila-gilaan saudara. Kalau saudara seorang tokoh, YouTuber, atau influencer. Kalau saudara ngomong sesuatu yang minor. Maka kemudian orang rame-rame boikot. Tinggalin saudara. Unfollow saudara. Unsubscribe saudara. Saudara, buat anak muda ini mengerikan. Dulu follower ada 2.000, sekarang kemudian tiba-tiba di cancel. Orang berbondong-bondong tinggalin Instagram saudara, akun saudara, cuma tinggal 500. Wah, itu pukulan buat saya. Ngapain gue pusing follower gue berapa begitu ya? Ngapain gue pusing subscriber berapa? Saudara, saya pernah pelayanan di remaja SMP kelas 1. Bilang begini, mah. Sekarang ternyata followerku sudah lebih dari 100 loh, mah. Hah? Itu aja dibanggain. Saya pengen tunjukin Instagram saya, follower gua biar di private udah lebih dari 1.000 gitu, saudara ya. Tapi saudara enggak begitu ternyata ceritanya buat mereka. Ini buat kita enggak masuk akal, saudara ya, tapi cancel culture ini sedang sebetulnya bahasa lain dulu adalah character assassination. Orang tidak membunuh seperti orang Yahudi di Damsik mau bunuh Saulus. Orang tidak membunuh seperti orang di Yerusalem mau membunuh Saulus. Orang sekarang membunuh karakter dengan cancel culture. Saudara, mengapa bisa begitu? Orang yang melakukan cancel culture, saudara, ini saya dapat dari Alo Dokter. Biasanya di dalam dirinya sebelum ia lakukan cancel culture ada 3. Yang pertama, dia sadar orang yang dia akan cancel itu, dia cancel culture memang buat salah, buat hal negatif. Apalagi kalau buat hal negatif kepada dirinya. Udah mau pacaran, katanya mau nikah sama saya. Gak taunya tiba-tiba dia putusin saya. Saya cancel, ini abuse spirituality misalnya saudara ya. Saudara itu cancel. Langsung banyak orang unfollow. Saudara, karena dia ketemu sesuatu yang salah dalam diri si korban, maka dia lakukan cancel. Yang kedua, orang yang merasakan berbagai emosi negatif, kesel, sedih, marah yang kuat. Karena dia punya kepahitan. Ada satu anak punya kepahitan, papanya selingkuh. Lalu dia aktif di media sosial, lalu kemudian dia lakukan cancel culture kepada seorang YouTuber misalnya. Marahnya kepada papanya, tapi energi marahnya dia salurkan untuk cancel culture. Ini sakit secara mental. Ini mental health issues yang terjadi di anak-anak kita. Dia abuse orang lain karena dia di abuse oleh keluarga. Dia merasa harus menghukum, harus menyakiti si korban atas hal negatif yang dikatakan dan dilakukannya. Saudara, bagaimana kemudian kita menyikapi perubahan zaman. Kalau tadi perubahan Saulus dari teroris menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Karena bagaimana kita menghadapi perubahan zaman? Saya ingin belajar kita, satu, waktu hadapi perubahan zaman, nomor satu, doktrin, kebenaran, Injil, pengakuan iman, syahadat kita mesti tetap berdasarkan kitab suci. Yang kedua, saat menghadapi berbagai macam perubahan, saudara, mari memberikan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Saudara tentu tahu film ini ya, Les Misérables. Saudara, ada satu kepala polisi namanya Javert. Dia pokoknya orang kalau buat salah, walaupun mencuri roti untuk menolong adik-adiknya yang kelaparan, kalau salah ya mesti dihukum. Apalagi kalau maling roti, saudara ya. Kalau 200 triliun, situ lagi, saudara. Pokoknya kalau maling roti, mesti dihukum habis-habisan. Kalau yang triliunan, belum tentulah, saudara ya. Ini mesti dihabisin habis-habisan. Saudara. Ada pencuri namanya Jean Valjean. Dia lari dikejar oleh si polisi Javert. Ini bagian pertama saja dari 4 film, dari 4 plot film Les Misérables. Saudara, dia lari ke gereja. Ada uskup namanya Myriel. Saudara, lihat ini pencuri datang ke gereja. Itu uskup buka rumahnya. Ada resiko enggak memberikan kasih karunia? Ada, saudara. Benar aja. Waktu ditampung, kemudian dia lihat, di gereja ada alat-alat makan dari perak. Dia bawa kabur buat nanti kehidupan dia. Saudara ditangkap sama polisi, sama Javert, balik lagi. Uskup, ini pencuri namanya Jean. Tahu Jean itu siapa bahasa Perancis? John bahasa Inggrisnya. Yohanes. Bahasa Indonesianya, Yahya, bahasa orang perjanjian lama, atau orang terjemahan yang lama, saudara ya. Namanya Jan, benar gak ini dia mencuri di rumah uskup? Hati si uskup, hati kasih karunia. Dia bilang kepada Yohanes, polisi, bahwa dia ini saya kasih. Dia bilang sama Jan, jangan cuma gelas. Ini saya kasih sendok dan garpu dari perak. Bawa pergi. Saudara, terakhir, penutup. Ini Instagramnya presiden kita. Apa yang salah waktu dia ucapkan selamat hari raya Paskah? Apa yang salah? Menurut saudara, ada satu orang punya IG namanya Kristen Selubung. Dia sarkastis sekali. Dia tulis di bawah komentarnya. Ini gereja, kenapa pintunya ditutup? Paskah kok di luar begitu ya? Tadi, saudara perhatiin gak saudara? Ini Paskah, tapi mereka bukan cari telur. Mungkin war takjil di depan gereja saudara ya. Mungkin, saya gak tahu. Tapi kemudian ada IG yang lain mengkritisi lukisan selamat hari Paskah itu. Itu gereja, kenapa pintunya ditutup? Buat saya ini memukul saya, saudara. Ngerti gak, saudara? Kita gereja seringkali menutup pintu kasih karunia-Nya. Sehingga orang tidak datang. Yesus itu bangkit untuk menyebarkan Injil-Nya dan memperluas jangkauannya supaya orang masuk dalam persekutuan menjadi gereja-Nya. Tapi kita di gereja seringkali menutup pintu gereja. Karena kamu bukan saya, kamu bukan golongan saya, kamu warnanya tidak sama dengan saya, kamu cara ngomongnya tidak sama dengan saya, kamu pendidikannya tidak sama dengan saya, kamu latar belakangnya tidak sama dengan saya. Gereja kasih karunia, gereja yang membuka pintunya. Maukah saudara-saudara, bukan masalah pintu gereja, tapi pintu hati kita, yang kita adalah gereja, kita buka. Saudara, Tuhan sedang membuat ceritanya. Tadi kembali lagi, Batsheba ceritanya. Saudara maukah sekarang bukan ceritaku. Bukan aku si influencer, bukan aku si YouTuber, bukan aku si hebat, bukan aku yang teraktualisasi diri. Tapi ceritamu. Tulislah ceritamu dalam hidupku. Mereka bilang kau adalah raja segala raja. Yang mengajarkan angin bernyanyi. Sumber dari ritme jantungku sehingga terus berdetak. Itu jantung berdetak sumbernya dari dikau. Engkau bisa memberikan penglihatan kepada orang buta. Engkau bisa menghidupkan orang mati. Engkau jadi harapan yang dicari jiwaku. Aku ingin menyatakan kepadamu syahadat, pengakuan imannya. Sekarang aku mempercayainya. Ya, engkau dapat menjadikanku baru. Aku adalah sekarang sesudah baru, halaman kosong. Empty page. Aku adalah the open book, buku yang terbuka. Tulislah ceritamu di hatiku. Aku ini mendapat kasih karunia, biarlah pintu hatiku terbuka. Menjadi penyalur kasih karunia seperti Barnabas. Engkaulah pengarang penulis harapanku. Engkaulah pembuat bintang-bintang. Biarkan aku menjadi karya senimu. Bukan ceritaku, tapi maukah engkau menulis ceritamu di hatiku dan hidupku. Hidupku, aku tahu bukan milikku. Jadi lakukanlah apapun yang kau suka. Aku tidak tahu apa rencanamu, tapi aku tahu pasti, itu baik. Aku ingin menyatakan kepadamu sekarang, syahadatku, sekarang aku mempercayainya. Di dalam engkau, lakukanlah engkau apa yang engkau mau lakukan. Aku ini empty page. Buatlah mark tandamu dalam hidupku. Dan aku ingin sejarahku, not my legacy, but your legacy. Tunjukkan pada dunia apa yang engkau lakukan padaku. Saat nanti musik fade away, tidak terdengar lagi. Aku mau tetap hidupku berkata, yes, write your story. Kita dengar ya, saudara ya, syair dari kata-kata lagu ini. Mari terakhir, kita dengar lagu ini sebelum kita masuk perjamuan kudus. Yang bisa bahasa Inggris perhatikan kata-katanya. Biarlah hidup kita seperti Barnabas. It's not about my story, but this story. God, write your story in my heart. Amin, saudara. Mari sekarang kita siapkan hati kita masuk di dalam perjamuan suci, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah dengarkan uraian firman. Perubahan yang membuat kami takut, bingung, dan gentar dalam hidup. Entah zaman, entah filsafat, entah orang, entah apa saja. Tolong kami punya pegangan yang benar, yaitu Injil-Mu, Alkitab yang Tuhan sudah nyatakan ini. Waktu kami melihat perubahan, kami ingin menolak, kami ingin bertahan, kami ingin tidak ikut berubah. Jadi pada saat itu berikanlah kami hati yang berkasih karunia. Kami membuka pintu hati kami, walaupun ada resiko, walaupun kami reluctant dan enggan, tapi kami ingat, Tuhan, Engkau sedang menulis sejarah-Mu di dunia, termasuk dalam kehidupan banyak orang, termasuk dalam kehidupan generasi ini, generasi yang akan datang. Tolong kami tidak meng-cancel apa yang Tuhan sedang kerjakan, tapi kami ambil bagian dalamnya. Dalam bentuk apapun, misi, diakonia, Tuhan menjadi pendamping, juru tengah, juru damai, Tuhan tolonglah. Write your story in our life. Biarlah itu jadi legacy kami, warisan kami untuk anak cucu. Cerita Tuhan yang dituliskan dalam hidup hati ini. Dalam nama Yesus, amin.